สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวักษรนะครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่26เมษายน2555นะครับซึ่งก็ในเรื่องของสภาพอากาศนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าร้อนจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดินฟ้าอากาศในเรื่องอากาศเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมชาตินะครับเราก็คงจะต้องปรับตัวนะครับคือใจส่วนหนึ่งก็คงจะไม่ร้อนตามกับอากาศละนะครับคงจะต้องใช้สิ่งที่คิดว่าชโลมให้มันคลายร้อนลงมาก็ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็อาจจะเปิดพัดลมพัดเปิดแอร์แต่ว่าในการใช้เครื่องที่มาบรรเทาความร้อนเหล่านั้นก็ขอให้ดูแลด้วยเพราะบางทีมันจะเกินในเรื่องขีดความสามารถของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นนะครับเอาละครับข่าวที่นำมาฝากนักศึกษามสท.ในช่วงแรกซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่28 29ที่จะถึงนี้
เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคร
ับ ใช่ครับก็คือเป็นเรื่องของการสอบประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2554นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่านักศึกษาของมทท.ที่จะเข้าสอบในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วครับก็คือวันที่28 29เมษายนนี้คงจะต้องเตรียมในเรื่องการเตรียมความพร้อมก็คือความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำข้อสอบคิดว่าคงจะพร้อมแล้วล่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเตือนย้ำในเรื่องของการเตรียมตัวการนำหลักฐานในการที่จะไปแสดงตัวแสดงตน
ครับ
ซึ่งจริงๆทุกครั้งแหละเราก็นำมาเตือนกันทุกครั้งแต่ก็มีปัญหาทุกครั้งคุณตาชาย
ครับ
ในการสอบนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ซึ่งก็ขอเรียนว่าในช่วงการสอบซ่อมเมื่อที่ผ่านมานะครับบางเอิญช่วงนั้นเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดามันหลายอย่างก็อนุโลมกันบ้างไปบางเรื่องบางอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องนำไปแสดงในการเข้าไปทำข้อสอบเพื่อให้รู้ว่าคนที่เป็นนักศึกษาท่านเนี้ยเป็นตัวจริงเสียงจริง
เป็นการยืนยัน
ใช่ครับ
ว่าเป็นนักศึกษากับรูปเนี่ยบางทีบัตรเข้าสอบใบเดียวมันอาจจะไม่พอนะคร
ับ ต้องครับ
จะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องมี2บัตร
ถูกต้อง
ที่จะต้องนำไปวันนั้นนะครับ
คืออาจจะแตกต่างกับในเรื่องของการเข้าสอบกับในเรื่องของสนามสอบอื่นๆนะครับตรงนี้ก็เพื่อความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะต้องมีบัตร2บัตรอันดับแรกก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวนักศึกษา2บัตรนี้จะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอาละ2คนเนี้ยเป็นตัวจริงเสียงจริง
ครับ
นั่นคือหลักนะครับจะต้องมี2บัตรทีนี้ข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่มีบัตรล่ะ
กรณี
ด้วยในกรณีที่ว่าบัตรหาย
ครับ
บัตรหมดอายุหรืออะไรก็แล้วแต่
หาไม่เจอ
หาไม่เจอนะครับตรงนี้รีบร้อนมาอ้าวตายแล้วไม่รู้ไปลืมไว้ตรงไหนก็คงจะต้องเตรียมนะครับในกรณีที่รู้ล่วงหน้าว่าเอ้ามีเหลือบัตรเดียว
ครับ
จะต้องนำรูปถ่ายไปแล้วล่ะ2รูปรูปถ่าย1นิ้วนะ2รูปเพื่อนำไปทำบัตรเข้าห้องสอบ
ทำที่ไหนครับ
ทำที่กองกลางเขาเรียกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กองกลาง
ครับ
ของสนามสอบทุกสนามสอบนะครับอำนวยความสะดวกตรงนั้นก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบไปติดต่อที่นี่ก่อนนำรูปไปเพื่อทำบัตรเขาเรียกว่าเป็นบัตรสีเหลือง
ครับ
เป็นการนำเข้าแสดงตัวว่าขอเข้าห้องสอบไปก่อนนะเมื่อสอบเสร็จแล้วให้ไปนำรูปมาติดนะ
ครับ
บางคนอาจจะไม่ได้ไปถ่ายรูปไม่ทันตัวนั้น
บางคนอนุโลมขออนุญาตเข้าห้องสอบก่อนเพราะว่าร ูปยังไม่ได้ถ่าย
ใช่ครับ
อาจจะสอบเสร็จช่วงเช้าแล้วตอนเที่ยงอาจจะไปถ่ายรูปด่วน
ครับ
แล้วก็เอามาให้ตอนช่วงบ่าย
หรืออย่างช้าที่สุดก่อนที่จะวันอาทิตย
์ครับ
ก่อนที่จะหมดคาบสุดท้าย
ครับ
คือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจะได้นำมาติดรูปถ้าในกรณีที่ไม่นำรูปมาติดนะ
ครับ
ตรงนี้ไม่มีการตรวจข้อสอบให้นะพูดว่าสอบตกนะ
ครับ
เป็นเรื่องของการสอบตกนะ
ครับก็เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะมาทำบัตรเข้าสอบพิเศษนี่นะครับกรณีอย่างนี้ต้องมาช้าสักนิดหนึ่ง
มาช้าสักหน่อยหนึ่งคือหนึ่งเพื่อความที่จะได้ไม่ลุกลี้ลุกลนจะได้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบจะได้มีสมาธิมาทำให้เสร็จเสียแล้วก็จะได้ไปเข้าห้องสอบมีสมาธิในการทบก็ทำข้อสอบอย่างสบาย
ๆครับ
นะครับในการทำบัตรก็จะมี1บัตรเนี้ยบัตรในการแสดงตัวเพื่อเข้าห้องสอบ2ในกรณีที่บัตรเข้าห้องสอบสำรองซึ่งในกรณีที่ท่านอยู่จังหวัดนี้ไปสอบจังหวัดนู้นนะครับในกรณีที่ไปเร่งด่วนด้วยไปทำเข้าห้องสอบ ประการต่อไปก็คือในเรื่องแต่งกายไม่สุภาพบัตรสีฟ้า
เมื่อคราวที่น้ำท่วมครั้งแล้วอาจจะมีการอนุโลมกันนะคร
ับ ก็ต้องยอมรับด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัย
แต่คราวนี้คงภาวะเป็นปกติแล้ว
ปกติก็คงจะหนึ่งให้เกียรติในความที่เราเป็นตัวเราเป็นนักศึกษาสองให้เกียรติกับสถานที่ที่เราไปใช้ที่นั่นเราเป็นนักศึกษานะเราไม่ใช่ว่าแหมนะคือให้เกียรติอย่างน้อยๆให้เกียรติสถานที่เขาด้วยแต่งกายตามที่ทราบไปแล้วนี่แหละนะครับไม่ใช่ว่าใส่เสื้อยืดอะไรไปกางเกงยีนรองเท้าแตะนี่แหมไอ้นั่นมันโทษนะพูดหยาบๆกุ้ยเกินไปใช่ไหมให้สมกับเป็นนักศึกษานะครับรายละเอียดผมเชื่อว่าแต่ละคนการที่สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษานี่ทราบดีอยู่แล้วล่ะว่าจะต้องปฏิบัติแต่งตัวยังให้เป็นสุภาพชนในการเป็นนักศึกษาในการที่จะแต่งตัวเข้าสอบนะครับ
กรณีแบบท่านี้หลักฐานดูแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้วท่านี
้
เรื่องต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์การสอบ
สิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็คือดินสอ
ครับ
ดินสออย่างน้อย
2 บี
อ
ย่างลบ
ครับอย่างลบปากกา
ที่เหลาดินสอด้วย
ครับที่เหลาดินสอนี่อาจจะถ้าฉุกเฉินไม่มีก็คงไม่เป็นไรที่เหลาดินสออาจจะถือไปยากกบ
เมื่อก่อ
นจะถ้าไม่มีก็ที่สนามสอบก็จะมีเราไปเหลาซะก่อนคงจะไม่ต้องให้แหลมมากเพราะว่าใช้ฝนนะครับปากกาก็คือใช้เขียนในเรื่องของการทำข้อสอบอัตนัย
กรณีที่ฝนกระดาษคำตอบผิดนะครับไม่แน่ใจอยากจะกาข้อใหม่ก็ลบให้สะอาด
ลบให้สะอาด
นะครับลบให้สะอาดแล้วค่อยกาข้อใหม่นะครับ
กา
ข้อใหม่ไป
นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของผลประโยชน์ของนักศึกษาเองและหลักอันนี้ในเรื่องของการทำข้อสอบนะครับก็มีแนวทางในการทำข้อสอบปรนัยเป็นยังไง
มีเทคนิคอย่างนี้นะครับถ้าทำเทคนิคข้อสอบแบบปรนัยนะครับทำข้อสอบแบบปรนัยของมสทนี่จะมีตัวเลือก5ตัวเลือกนะครับ
ครับ
5ตัวเลือกนี่ถือว่าเยอะนะอาจารย
์เยอะๆตัดสินใจยาก
ตัดสินใจยากแล้วก็มี15หน่วยนะครับก็จะออกเฉลี่ยกันหน่วยละประมาณ8ข้อ
สรุปก็คือไม่ต้องไปเก่งออกทุกหน่วย
ออกทุกหน่วย
ครับเพราะฉะนั้นจะต้องอ่านหนังสือให้หมดทั้ง15หน่วยนี่แหละ
8
คร
ับ15หน่วย8ข้อก็รวมเป็น120ข้อนะครับการทำข้อสอบในแต่ละข้อนักศึกษาก็ต้องใช้ความคิดพิจารณานะครับอ่านอย่างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับ
ครับ
ทีนี้มาดูข้อควรปฏิบัติในการทำข้อสอบนะครับก็เป็นการแนะกันนะครับ ก็อ่านและทำความเข้าใจกับข้อสอบคำถามแต่ละข้อในอย่างระมัดระวังครับโดยเฉพาะคำที่ว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือน้อยที่สุด
ครับไอ้ตรงนี้แหละครับไปหลอกเราว่าจะมันไม่ใช่มากที่สุดน้อยที่สุดในตรงนี้นะครับ
อยู่ๆก็ถูกมากที่สุด
นี่คือมันจะต้องถูกพูดง่ายๆว่าข้อสอบก็คงไม่ถามง่ายๆหรอกคือให้สมภาคภูมิแหละในการที่จะจบเป็นบัณฑิตง่ายเนี่ยนะครับ
อันนี้ต้องระวังนะครับ
ครับ
ต่อมาคืออ่านข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกทุกข้อนะครับก่อนตัดสินใจเลือกว่าข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกมากที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับ มันจะเหมือนสมัยเด็กๆที่เราสอบอาจารย
์ครับ
บางคนก็อ่านมาบ้างนะครับอ่านมาบ้าง
อ่านไม่เต็มที่
อ่านไม่เต็มที่พอเจอคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องอ่านให้ครบ
ให้ละเอียดนะครับ
ทุกช้อยที่ให้มานะครับแล้วก็ไม่ควรใช้เวลากับคำตอบข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะถ้าติดขัดนะครับยังคิดไม่ได้นึกไม่ออกนี่ก็ควรเว้นไว้นะครับ
อ่านไปก่อน
แล้วก็ทำมาร์กไว้ที่ตัวเองแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาทำ
ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวกลับมาทำมาทวน
เดี๋ยวกลับมาทำนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตรวจสอบเวลาที่เหลือครับก็นาฬิกาอาจจะจำเป็นเข้าไปด้วยนะครับ
ครับ
ถ้าทำข้อสอบแล้วโอ้โหเวลาเหลือน้อยนี่ต้องรีบ
คือพูดง่ายๆว่าในเรื่องก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบเนี่ยตั้งเวลาเลยบริหารเวลากับการทำข้อสอบให้พอดีให้ได้ว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าทำข้อนี้ได้ติดอยู่นั่นไม่ยอมไปก็อื่นเสียเวลานะ
ครับ
บางทีข้อสอบที่ง่ายๆสมมุตินะไปอยู่ตัวท้ายวายตายแล้วเสียดาย
ยังสอบ3ชั่วโมงอย่างนี้นะครับ
3ชั่วโมง
น่าจะเสร็จสัก2ชั่วโมงครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมา
ต้อง
ทวนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าปล่อยคำตอบว่างไว
้ถูกต้องครับ
ก็ทำพยายาม
อย่างน้อยเสียง
นะครับแล้วก็มาฝนให้เต็มถ้าเกิดเวลามันไม่ทันจริงๆนะย้ำนะไม่ทันจริงๆค
่
อยมาทำอย่างนี้นะครับ
เอาละนั่นเป็นเรื่องของข้อสอบปรนัยมีเทคนิคอย่างที่คุณตักชัยนำเรียนไปแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวข้อสอบอัตนัยผมจะนำเรียนต่อแต่ช่วงนี้มาพบกับเสียงเพลงอย่างน้อยๆมีหลายท่านนะครับไปสงกรานต์มาแล้วไปได้รับศีลรับพรจากพระได้รับพรจากคุณพ่อคุณแม่จากผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับมีกำลังจิตกำลังใจที่จะมาเริ่มทำงานมาพวกครับ ไปชาร์จแบตมา
ครับ
มีกำลังจิตกำลังใจที่จะมาเริ่มดำเนินกิจกรรมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไปชื่อเพลงว่ากำลังใจจากศิลปินโฮปนะครับคือกำลังใจพูดถึงกำลังใจคุณทัชชัย
ครับ
เสริมนิดนึงดูรายการมาเมื่อวานแล้วก็เมื่อตอนเช้านี่เองที่คุณขออนุญาตนะครับคุณสรยุทธได้นำเสนอบัณฑิตท่านหนึ่งนะครับเป็นคนเป็นผู้พิการเหมือนก
ัน
นะครับเมื่อวานรับปริญญาที่ราชมงคลคลอง6นี่แหละ
ครับ
มือไม่มี
ครับ
ครับเท้าคือพูดง่ายว่าผมทึ่งนะเมื่อวานที่ดูแล้วมีความตัวเองก็ยังนึกว่าโอ้โห
เขาวาดรูปเป็นไงครับ
วาดรูปรู้สึกจะจบทางพ่อช่างนะครับแล้วก็สาขาจิตกรรมอะไรเนี้ยวาดรูปแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตคือเมื่อวานก็ขอสักนิดนึงคืออย่างน้อยๆจะได้เป็นกำลังจิตกำลังใจเราที่จะต่อสู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราตัวเราเองเรามีความพร้อมแต่เขาเองเนี่ยมือก็ไม่มีนะครับท่านลองคิดดูเท้าก็มีอยู่บ้างแค่เท้าแล้วก็นิ้วแค่ในการวาดรูปก็คือเท่าที่ทราบคือใช้เท้า
ครับ
นะครับแล้วก็ไหลก็คือหนีบกับคอนั่นแหละประการต่อไปก็คือในเรื่องของปากนะครับก็มาฟังดูแล้วโอ้โหเขาวาดได้ยังไงทีนี้ในกรณีที่เป็นภาพสูงๆนะครับก็ต้องอะไรกลับดินเป็นฟ้ากลับฟ้าเป็นดินคือว่ากลับจากมุมบนเป็นข้างล่างข้างล่างเป็นข้างบนทีนี้ที่จะต่อให้ภาพติดต่อกันเนี่ยจะต้องมีความจําในภาพของระหว่างด้านล่างกับด้านบนนั่นคือเขาจะต้องมีใช้ความพยายามขนาดเราเป็นคนมือเป็นธรรมดานะครับเรามือธรรมดามีครบทุกอย่างเนี่ยเรายังทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับรู้จักจะชื่อคุณเอกชัยอะไรเนี่ยนะครับนามสกุลผมจำไม่ได้ขอชื่นชมแล้วก็เมื่อวานรับปริญญาจาก สมเด็จพระเทพด้วยท่านก็เห็นภาพแล้วน่าชื่นชมนะครับนะมีความปิติยินดีแทนท่านก็ได้พอขึ้นไปรับไม่ได้ท่านอุตส่าห์ลงมามอบให้นะครับโดยมอบปริญญาบัตรแล้วนี่ใช้คอนั่นแหละครับหนีบกระไหลเห็นภาพแล้วผมมองว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่คนที่มีความพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วควรที่จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้พูดง่ายว่าเมื่อวานเห็นภาพเหล่านั้นและเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากที่ทำให้หลายๆคนผมมองว่าเห็นภาพเหล่านั้นแล้วเนี่ย เกิดความรู้สึกที่จะต้องต่อสู้ที่จะต้องมีกำลังใจขนาดว่าเขาเป็นคนพิการอย่างนั้นเขายังอยู่ได้โดยส่วนหนึ่งเท่าที่ทราบมาชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูท่านบอกว่าไม่ได้ประคบประหงมอะไรก็มากมายเลยดูแลเหมือนกับคนปกตินะครับในการที่ดูแลน้องๆที่เป็นคนพิการนะครับก็ขอชื่นชมตรงนั้นด้วยเพียงแต่ว่าที่นำมาพูดตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังที่หลายได้ท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับที่มีความพร้อมมีตั้งหลายๆอย่างที่เราน่าจะทำได้แต่เราทำไมไม่ทำหรือเรามีความอดทนน้อยเรามีความอะไรทั้งหลายตรงนั้นเผื่อว่าเมื่อวานได้เห็นแล้วในความรู้สึกเหมือนกับว่าแหมอาจจะนำคนนี้มาเป็นครูนะนำคนนี้มาเป็นตัวอย่างในการอดทนในการที่จะต่อสู้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องของเพลงให้กำลังใจเอาละช่วงนี้ก็มาฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าจากเพื่อนถึงเพื่อนจากคุณสุบุญเลี้ยงนะครับ
จำไว้จากเพื่อน
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับมีความห่วงใยกันนะครับส่งกำลังใจให้กันและกัน
ครับ
นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็คงจะมาเป็นเรื่องของกฎหมายที่แบบชาวบ้านเหมือนกันถึงกฎหมายเพื่อประชาชน
ครับ
นะครับวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝาก
วันนี้เป็นเรื่องไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่เป็นชื่อเรื่องเฉยๆนะคร
ับ
ก็จะเป็นกรณีเปรียบเทียบนะครับกรณีที่เราไปทำสัญญากู้ร่วม
อ๋อคือเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียน
นะครับ
ก็ไปทำนิติกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาไปกู้ขึ้นมา
ครับ
ครับ
แล้วมาสามารถเปรียบเทียบกรณีเป็นเพื่อนกันก็ได้นะ
ครับแต่นี่
มันเป็นชื่อเรื่องนะครับ
ครับ
ว่ากรณีที่เราไปกู้ร่วมเนี่ยแล้วเกิดผิดสัญญานะครับไม่ส่งเขาเรียกไม่ส่งค่างวด
ไม่ชำระงวดไม่ส่งชำระค่างวด
แล้วก็พอดีมีธนาคารมาเรียกเก็บเงินอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยธนาคารจะมีสิทธิเรียกเก็บเงินกับใครได้บ้างหรือเรียกค่างวดกับใครได้บ้าง
ครับ
คนที่หนึ่งหรือคนที่สอง
หรือไม่ว่าจะไปกู้กับหน่วยงานของธนาคารหรือไปหน่วยงานไหนล่ะนะ
ครับ
สถาบันการเงินไหนที่ไปกู้มาหน่วยงานนั้นสามารถที่จะเรียกจากได้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน
กรณีอย่างนี
้
เราเคยมีกรณีตัวอย่างเรื่องรายการแล้วว่าการทำสัญญาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราปล่อยปะละเลยเรื่องการอ่านข้อความที่ละเอียด
เขาพูดในสัญญา
สัญญาครับแต่วันนี้นะครับก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิริ
ครับ
กับอาจารย์สุจินนาชุมวิสุทธ์นะครับในเรื่องไม่ได้จดทะเบียนนะครับขอเชิญรับฟังครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะอาจารย์ว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนิยมอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเยอะไหมคะอาจารย
์ก็เยอะกว่าสมัยก่อนนะและพวกนี้ผมก็เคยทำคดีแบบนี้มาเยอะครับอาจารย
์อ๋อนั่นน่ะสิคะอาจารย์วันนี้ดิฉันก็มีจดหมายจากท่านทางบ้านเขียนมาถามนะคะท่านทางบ้านท่านเนี้ยบอกว่าเป็นเพื่อนเขียนมาถามแทนเพื่อน
โอ้
เพราะว่าเพื่อนอายเพื่อนไม่กล้าเขียนมาถาม
โอ้
ก็เลยถามแทนเพื่อนเนี่ยค่ะอาจารย
์อ้าวอย่างนั้นผมจะตอบให้เพื่อน
ค่ะ
ให้เพื่อนฟัง
ค่ะ
เพื่อให้เพื่อนไปตอบให้เพื่อนอีกทีนึง
โอ้ได้ค่ะ
ครับ
ท่านนี้บอกว่างี้ค่ะเธอมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเพื่อนเนี่ยก็มีแฟนนะคะแล้วเขาก็ตกลงอยู่กินกันโดยไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยแหละค่ะทีนี้เขาสองคนเนี่ยก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะเขาก็เลยไปกู้เงินธนาคารนะคะเพื่อที่จะมาซื้อบ้านทีนี้ตอนไปกู้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นผู้กู้หลักแล้วก็ฝ่ายชายเป็นผู้กู้ร่วมเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีหน้าที่การงานมีเงินเดือนดีหน่อยว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาก็ตกลงกันนะคะอาจารย์ว่าจะผ่อนกันคนละครึ่งว่างั้นเถอะนะคะแต่ที่ไหนได้คะอาจารย์พอท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ทายได้ใช่ไหมคะฝ่ายชายเบี้ยวไม่ยอมจ่ายคะอาจารย
์แสบสิ
โอ้ตอนแรกบอกจะจ่ายครึ่งนึงครึ่งนึงท้ายที่สุดผู้หญิงจ่ายคนเดียวหมดเลยคะอาจารย์ทุกเดือนไปแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นตอนนี้เลิกกันแล้วคะอาจารย
์
ไม่อยู่ด้วยกัน
ทีนี้ผ่อนมันก็เลิกแล้วอาจารย์
นั่นแหละคะอาจารย์คะแล้วฝ่ายหญิงเขาก็เลยไปพูดกับฝ่ายชายบอกถ้าอย่างนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ในบ้านเนี่ยมันต้องเป็นของฉันคนเดียวนะเพราะว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วฉันผ่อนคนเดียวเธอไม่ได้ผ่อนเลยสักบาทเดียวฝ่ายชายยอมไหมคะอาจารย์ว่าย
อมไหม
ไม่ยอมอาจารย์แม่นี่
ผู้ชายตัวจริงเลยนะ
ไม่ยอมค่ะผ่อนก็ไม่ผ่อนนะคะอาจารย์แต่จะเอากรรมสิทธิ์ด้วยค่ะทีนี้ก็เลยถามคำถามมาทั้งหมด3คำถามค่ะอาจารย์คะ
เอาทีละข้อดีกว่าข้อแรกว่าไง
ได้คำถามแรกบอกว่าในกรณีที่เราไปกู้เนี่ยแล้วมีผู้กู้หลักผู้กู้ร่วมอะไรที่ว่าเนี่ยทั้งผู้กู้หลักผู้กู้ร่วมเนี่ยถือว่ามีสิทธิหน้าที่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงไหมคะอาจารย์
แปลในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ร่วมทั้งสองคนเนี่ยนะครับเป็นลูกหนี้ร่วมเมื่อคุณเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินกับธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมกันและธนาคารนั้นจะฟ้องร้องและบังคับคดีเรียกเอาจากหลักหรือรองหรือทั้งสองได้ทั้งสิ้นครับอาจารย์ครับ
อ๋อไม่ได้แตกต่างเลยนะคะ
ไม่ได้แตกต่างกันเลยแปลว่าทั้งคู่มีหน้าที่ชำระนี่ล่ะ
เหมือนกันเจ้านี่จะเรียกคนหนึ่งคนใดก็ได้หรือเรียกพร้อมกันก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
เอานั่นข้อหนึ่ง
คำถามที่สองนะคะคำถามที่สองบอกว่าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็ไปกู้ร่วมกันมาซื้อบ้านมาเนี่ยนะคะบ้านหลังนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันไหมคะอาจารย
์อ๋อเพราะปกติแล้วอาจารย์ธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้เวลาจะไปกู้ร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วและโดยมากแล้วนั้นก็คือชื่อในโฉนดเนี่ย จะเป็น2คนหรือจะเป็น3คนก็ตามเนี่ยทั้งหมดที่เข้าไปกู้นั้นเขาถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมทุกคนและเมื่อเป็นลูกหนี้ร่วมทุกคนชื่อในโฉนดไม่ได้บรรยายส่วนไว้ว่าใครเท่าไหร่ดังนั้นถ้ามี2คนก็มีสิทธิ์ในบ้านและที่ดินกันคนละครึ่งครับ
อ๋อเรียกว่าไม่ได้เป็นสินสมรสอะไรเพราะไม่ได้แต่งงานแต่เป็นกรรมสิทธิ์รวมว่างั้นเถอะนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอ่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายคำถามที่3บอกว่าในกรณีอย่างที่เล่าเมื่อตะกี้นะคะ
ค
ือข้อเท็จจริงได้ความว่าฝ่ายชายเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ยอมผ่อนเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนะคะกรณีอย่างนี้ฝ่ายหญิงจะมีทางใดมั่งไหมคะที่จะทำให้กรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นเนี่ยเป็นของเธอคนเดียวเนี่ยค่ะอาจารย์
มันก็ถูกต้องแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมผู้หญิงเป็นคนผ่อนคนเดียวอันดับแรกเลยไปเจรจากับไอ้ผู้ชายคนนี้ตรงๆให้โอนมาให้ฉันซะถ้าไม่ยอมโอนเราเป็นคนจ่ายเงินไปแล้วฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ในส่วนนี
้
ถ้าไม่ชำระเราก็ยึดที่ดินในส่วนที่เป็นชื่อของผู้ชายออกขายทอดตลาดได้ครับและประการที่สามอาจารย์ถ้ารู้มันเริ่มเบี้ยวน
ะ
ผมมีข้อแนะนำเป็นประการสุดท้ายไม่ต้องจ่ายเลยเพื่อจะให้ธนาคารได้ฟ้องเพราะฟ้องแล้วมันเจรจากับผู้ชายได้ง่ายหรือไม่อย่างนั้นก็ยอมให้ขายทอดตลาดแล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาเป็นของเราเพราะยังไงเราต้องจ่ายอยู่แล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยอาจารย
์อ๋อแหมค่ะก็คงจะได้รับคำตอบเอาไปบอกเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนจะได้สบายใจนะคะทำตามคำแนะนำที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นะคะแหมเวลาหมดอีกแล้วค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็คงจะได้สาระในเรื่องของการที่ที่เนี่ยแหละอยู่ร่วมกันอะไรไปกู้เป็นลูกหนี้ร่วมเลยกันอย่างที่อาจารย์ได้สนทนาให้ฟังแล้วนะครับ
ก็ถ้าท่านผู้ฟังนะครับต้องการจะรับชมที่เรามาเปิดให้ท่านผู้ฟังรับฟังนั้นเรานำมาจากส่วนหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับ
เป็นรายการโทรทัศน
์เป็นรายการโทรทัศน์บริการวิชาการทางสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์NBT นะครับช่อง11นะครับในวันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับตื่นมาตอนเช้าก็เปิดโทรทัศน์ฟังเสียงก็ได้นะครับ
ครับ
ทำกิจกรรมส่วนตัวไปแล้วก็เปิดโทรทัศน์ฟังความรู้ผ่านโทรทัศน์ก็ได้นะครับ
นี่นะครับเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจริง
ๆครับ
นะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงอีกสักเพลงนึงในบรรยากาศอากาศร้อนๆอย่างนี้ชื่อเพลงว่าเย็นลมว่าวจากคุณวีระบำรุงศรีครับ
เมื่อเย็นลมวาวปัดลมร้อนเผาเป่าลมที่หนาวไปสิ้นร่มเย็นทั่วทุกสินบนแผ่นดินสายลมรำเคยทั่วไปเย็นเย็นเพราะลมโชยเชยจิตใจหายเหนื่อยด้วยลมชะลมจิตใจว่าวน้อยลอยลมฉันปล่อยรื่นรมยิ่งชมยิ่งคิดไปได้สายลมชื่นใจว่าวลอยเลื่องไปเปลื่อนตาดูเหมือนว่าวเริงรายจุลาควาเฝ้าเจ้าย้ายเริงรายิ่งดูเหมือนว่าเจ้าจูบลาคว้าไปไม่มีผ่อนเบาลงความกระนองเพลินพรำจิตใจเหิมห่ามดูจมเพราะความโกรธเคล้า ที่รักเลือกกลัวไม่ดูดีหรือชั่วใจมืดมัวรอรักพันปัวติดตราแม้ใครก็น้องลองเล่นอวดดีถือเด่นจะเป็นเหมือนเช่นจุฬากลุ่มลงเริงใจหลงเข้าบ่วงไปก็ควรให้สมนานาช้ำในอุราต้องกินน้ำตารำไปแม้คนทนงเองเล่าจัดเต็มเสียเปล่าก็ยังโง่เขลาไปได้พูดมาจริงหรือไม่ใครต่อใครช้ำใจตายไปมาครั้นขอจงคะนึงดูบ้างเล่เหลี่ยมร้ายอย่างต้องตรองทุกทางให้ทันว้าวเลย
เดิมจริงๆเป็นเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุษบะนะครับแล้วว่าคุณวีระบรรพงศ์ศรีนำมาร้องใหม่นะครับนะครับเมื่อกี้เรียนท่านผู้ฟังไว้เมื่อตอนต้นรายการบอกว่าในเรื่องของการทำข้อสอบอัตนัยนะครับจะนำมาฝากว่ามีเทคนิคยังไงนะครับก็อันดับแรกใช้ปากกาในการเขียนคำตอบนะครับในการทำข้อสอบอัตนัยโดยเขียนคำตอบให้อ่านง่ายๆนะครับให้ชัดเจนนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับประการต่อไปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับโจทย์นะครับโจทย์ต้องการคำตอบในเรื่องใดบ้างมีกี่ประเด็นโดยกำหนดคำตอบเป็นหลักการสำคัญของแต่ละประเด็นก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบพยายามตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นและเมื่อขึ้นประเด็นใหม่ควรย่อหน้าใหม่นะครับประการต่อไปก็คือเมื่อตอบข้อใหม่ควรใช้กระดาษคำตอบแผ่นใหม่นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษว่าจะไม่พอไม่อะไรนะครับต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจำตัวลงในกระดาษคำตอบทุกแผ่นนี่คือในหลักการกว้างๆในการที่จะทำข้อสอบก็สอบอัตนัยให้ได้ดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทำข้อสอบเอาละช่วงนี้ฟังเพลงอีกสักเพลงนึง บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมอะไรอยู่ช่วงนี้อาจจะพาน้องๆหนูๆหรืออะไรไปชมที่ตลาดก็เรียกว่าตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด
ครับ
ในประเทศไทยก็คือสวนจตุจักรครับ
ฟังเพลงนี้กันแล้วกันนะครับสวนจตุจักรครับ
เพลงนี้ยังไม่จบเอาละท่านไปเที่ยวที่สวนจตุจักรมาแล้วกัน
ครับ
วันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ท่านชัยพลนา
พร้อมทั้งคุณวิชัยช่วยวิเชียนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ